Гэта серія расходзіцца, і я чытаюць. Знайдзі па бібліятэках. Хто любіць гумар, купляе тыя кніжкі. Калі пачытаць адну, другую, трэцю кніжку, можна салоду атрымаць. Заўсёды быў у Беларусі гумар, той жа самы Вожык. А якія ў нас былі гумарысты? Кандрат Крапіва, і многі маладзейшы. Я ў тым ліку пішу, хоць ужо выйду 20 кніг з прозы і паэзіі для дарослых. А гумар люблю. Гумар жывей будзе жыць. Дастаеўскі сказаў, прыгажаш выратуе свет. А я перфразіраў бы, гумар выратуе свет. Тонка чуццё на палітыку, на жыццё. І адлюстроўваць вельмі тонка, часам у падтэксце. Вельмі многа гумар дае падтэкства, асабліва байка. Бачыць людзей жывых пад гэтай птушачкай, там, вераб'ём, сінічкай. У гумара вельмі вялікія магчымасці паказаць любую з'яву жыцця, каб паміж радкоў чыталася.